Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi bolezni COVID-19 umrl še en oskrbovanec doma starejših iz Metlike. Zaščitne opreme bo dovolj, trenutno jo resnično potrebuje zdravstvo. Rebec o odzivih vodstva katoliške cerkve ob izbruhu novega koronavirusa. Vreme jutri bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo ponihale. Dobar dan, k poslušanju oddaje vas vabimo urednica Helena Križnik, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Novi koronavirus v Sloveniji se za zdaj širi po sorazmerno optimističnih pričakovanjih, tako ocenjuje infektologinja Mateja Logar. Kot dodaja, bo več jasno konec tedna. Tudi številni ostali strokovnjaki ne želijo ničesar napovedovati. Med njimi je predstojnica Ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc.
Mislim, da moramo počakati, kaj bo prinesel naslednji teden. Mislim, da bo to kritično, potem se mu pa mogoče malo lažje orientirali, ampak vsekakor pa ne bo čez noč konc. Vsi bolniki na intenzivni terapiji rabijo kar nekaj tednov, da jih pač nehamo umetno predihavati. Tudi bolniki na oddelkih potrebujejo kisik, tako da se hospitalizacije kar dolge, in zato se tudi potem širi število bolnikov.
V naših bolnišnicah se zaradi bolezni COVID-19 zdravi 98 ljudi, 17 jih je na intenzivni negi. Nova skupna številka uradno okuženih pa se je zdaj ustavila pri 562, a poročati moramo tudi o novi smrtni žrtvi.
Žal je ponoči umrl oskrbovanec doma iz Metlike, ki pa je seveda bil tudi sicer kroničen bolnik s hudimi osnovnimi boleznimi.
Je povedala Tatjana Lejko Zupanc. To je že tretja smrtna žrtev iz doma starejših v Metliki. Bolezen COVID-19 je pri nas zahtevala življenje še dveh oskrbovancev doma upokojencev v Šmarju pri Jelšah in 67-letnika, ki je imel več pridruženih bolezni. Novice niso le slabe, spodbudne so tiste o že ozdravljenih. Prav danes je bil z aparata odklopljen prvi bolnik pri nas, ki je potreboval umetna pljuča. Diha lahko sam. Na to je po srečanju štirih predsednikov spomnil premije Janez Janša. Hkrati je poudaril pomen samozavedanja o varovanju zdravja.
Zaenkrat vlada sproti obvešča o vseh potrebnih ukrepih. Hvala vsem, ki jih upoštevate. Noben ukrep, noben zakon, noben dekret ne more storiti več od tega, da se sami zavedamo, da moramo varovati lastno zdravje in zdravje drugih.
Tako je povedal premier Janez Janša. Že večkrat smo lahko slišali, kako velik izziv je zagotoviti ustrezno zaščitno opremo. Da bi morale zaloge pri nas v prihodnjem tednu zadostovati, je pomiril državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Kantaruti. Kot je dodal, so v teku tudi nove dobave, zato verjame, da bo ustrezne zaščitne opreme tudi za daljši čas dovolj. Med drugim so že na voljo tudi prve maske slovenske izdelave. Slovenija bi tako po Kantarutijevih besedah vsaj na tem področju v določeni meri lahko postala samooskrbna. Kako pa je z respiratorji?
Kar se tiče dobav respiratorjev, ki jih bomo po vsej verjetnosti ali z gotovostjo lahko trdim tudi potrebovali, naj povem, da je že za jutri planirana dobava 20 ventilatorjev v splošno bolnico Celje. Naj povem zdaj še za ostale načrtovane dobave. Zavod za blagovne rezerve je v preteklih dneh že sklenil pogodbe za več artiklov, dostava pa je predvidena v naslednjih 60 dneh. Zavod je sklenil pogodbe za 326 dodatnih respiratorjev. Če k temu prištejemo še respiratorje, ki so jih naročili tudi v UKC Ljubljana, v splošni bolnici Celje in pa k temu dodamo še donacijo Holdinga slovenskih elektrarn, potem smo v tem trenutku skupaj pri dodatnih 472 respiratorjih za slovenske bolnišnice oziroma zdravstveni sistem. Ne vemo, ali je to dovolj. Zaradi tega je danes zjutraj padla odločitev, da gremo takoj v dodatno nabavo vsaj 100 respiratorjev.
Zaščitna oprema gre najprej v bolnišnice, zdravstvene domove, domove za starejše, lekarne in zobozdravstvene ambulante. 30% gre v ključno infrastrukturo, kot so varnostne službe, zapori, pogrebna podjetja in taksisti. Govori poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
Še zmeraj je zdravstvo tisto, ki je najbolj potrebuje in ki jo tudi resnično potrebuje. Vsi drugi smo verjetno v drugi vrsti ali pa v tretji. Ker oni delajo direktno z temi bolniki in z temi, bom rekel, okuženimi. No?
Na kaj se pripravlja civilna zaščita?
Mi se pripravljamo, če bo potrebno kakšno oskrbovanje tistih posebnih skupin ljudi ali pa kaj posebnega. No? Tako da tukaj imajo občine že narejene načrte, na nivoju države bomo pa seveda pomagali tam, kamor občine ne bodo tega zmogle. Z prostovoljci, če bo potrebno, pa tudi z gasilsko organizacijo. No?
Notranji minister Aleš Hojs išče podporo predlogu o dodelitvi izrednih pooblastil vojski. V državnem zboru morata zanj glasovati 2/3 navzočih poslancev. Odzivi kažejo, da v opoziciji z izjemo SNS načelno niso naklonjeni uveljavitvi takšnega ukrepa, sta se pa danes zanj zavzela premije Janša in predsednik republike Borut Pahor. Evropski parlament bo drevi prvič v svoji zgodovini glasoval nadaljavo. Na izrednem plenarnem zasedanju bo odločal o prvih treh zakonodajnih ukrepih v boju proti novemu koronavirusu. Zeleno luč jim nameravajo med drugim prižgati evropski poslanci iz Slovenije, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Ljudmila Novak, Romana Tomc in Milan Zver.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Kakšna vprašanja so si ob izbruhu novega koronavirusa postavljali duhovniki in kakšna laiki? Silvestra Sadar je z generalnim vikarjem Koprske škofije Slavkom Repcem med drugim govorila o odzivih vodstva katoliške cerkve. Sam meni, da lahko na trenutne razmere pogledamo tudi drugače.
Gospod Slavko Repec, govorila bova o soočanju cerkve s pandemijo. Kakšna je po vašem mnenju bila odzivnost vodstva morda cerkve na Slovenskem? Kakšne so reakcije duhovnikov? Ste generalni vikar, verjetno veste kako.
Ja, torej osebno mislim, da so bile reakcije slovenskih škofov popolnoma zelo hitre, pravočasne in tudi ustrezne. Zdaj sicer čisto na začetku morda se je kaj ste tudi v kakšnem trenutku morda zdelo, da se nekoliko prehiteva, ker jaz tako tudi na škof zastopava to stališče. Kot kristjan, kot katoličan sem dolžan biti državljan in spoštovati to, kar država ukaže in zahteva. In jaz mislim, da dejansko so potem navodila, ki jih je izdala škofovska konferenca, kar se tiče tudi skupnostnega življenja kristjanov, katoličanov, bile pravzaprav aplikacija teh splošnih državnih navodil na naše cerkvene razmere, se pravi na naše bogoslužje, naše obrede. In to se mi zdi v redu. Tako kot so recimo, ne vem, športni klubi povedali, zdaj nimamo treninga ali pa se trenira na tak način, pa so dali neka individualna navodila svojim tekmovalcem. Tako smo tudi v cerkvi pripravili pravzaprav aplikacijo teh splošnih preventivnih ukrepov na naše razmere, na zakonitosti življenja, ki veljajo znotraj naših skupnosti. In mi smo potem še recimo naredili korak naprej v naši škofiji, tudi to se mi zdi, da je bilo kar v redu, ko smo ta splošna navodila, ki jih je dala škofovska konferenca, še nekoliko pojasnili ali pa v kakšnih nijansah razložili, kaj zdaj to pomeni za našo škofijo, ko pač poznaš še bolj odblizu razmere duhovnikov, kakršnih živijo in kakor živijo, smo potem še nekaj takih razlag zraven dodali. In se mi zdi, da je bilo to kar dobro sprejeto. Po drugi strani so pa potem duhovniki tudi, recimo, če kdo kaj ni razumel ali pa je bil v kakšni dilemi, so me poklicali, sem zadevo razložil, pojasnil, pa tudi skozi vprašanja duhovnikov se je pokazala potem potreba, kaj je dobro še malo bolj opredeliti ali pa razložiti. No. Tako da se mi zdi, da je bila tukaj reakcija čisto na mestu.
Kaj pa so najtežje razumeli, sprejeli, ne samo duhovniki, morda tudi ljudje?
Ma ne vem, nimam kakšnih posebnih informacij o tem, da bi kaj bilo prav zelo težko razumeti in sprejemati. No. Morda dve taki stvari sta bili na začetku, ki sta bili kot taki vprašanji postavljeni, recimo najprej to, ali eno tako splošno bi skoraj rekel povezano z vero, ali premalo verujemo, ne? Ali res ne verujemo, da nas bo Bog v cerkvi obvarval, da lahko pridemo k maši. Ne? Jaz verujem v Božjo pomoč, ampak po drugi strani pa me vera v Božjo pomoč ne odvezuje tega, da čisto v človeških razmerah naredim, kar je treba, zato, da ne bom ustvarjal nekih okoliščin, kjer bo potem potrebna prevelika Božja pomoč, če tako rečem. No? Se pravi, Bog pomaga najprej po naravnih sredstvih, šele potem so nadnaravna. Včasih to, ko prosimo za Božjo pomoč, mi kar takoj hrepenimo po nadnaravnih sredstvih Božje pomoči. Ampak najprej je narava, človekova narava. In v tej človekovi naravi je, da se varjamo, da naredimo, kar je treba, da ne bi prenašali virusa zdaj v tej situaciji. Ne? Tako kot, recimo, ne vem, narava predpostavlja milost, je en tak izrek, ja, se pravi, jaz moram v svoji naravi narediti, kar je treba, recimo, se pripraviti za sveto obhajilo, potem prejet, ne, je seveda Bog velik in dela posege tudi direkt nad naravne. To je bilo eno tako nerazumevanje, zakaj zdaj ali tukaj vprašanje vere. Ne, ne, ampak gre čisto za spoštovanje tudi avtonomije zemeljskih stvarnosti pred nadnaravnimi. Drugo tako je bilo pa, ta je bila pa bolj duhovniška, ne, tako bi rekel, iskanje enih ovinkov. Ko so bila prva navodila dana, je bilo tako hudomušno, ne vem, ne samo hudomušno vprašanje, če lahko 10 ljudi posamič v cerkvi moli, zakaj pa potem 10 ljudi ne sme biti pri sveti maši, ne, recimo. Razloga sta čisto jasna. Prvi je ta, da če bi bila, bi zelo težko zadrževali tistih 10 ljudi, ker bi hotelo še 10 drugih priti k sveti maši, recimo, ne, to je zelo jasno. Drugi razlog, zelo preprost, je pa ta, da če se nekdo odloči in gre kot posameznik v cerkev in tam v varni razdalji od drugih moli, je to njegova osebna odgovornost. Če pa župnik kot župnik povabi ljudi k maši in reče, ne, vas pride samo toliko, pa potem tega ne more zamojiti, je pa to njegova odgovornost, tudi za zdravje drugih ljudi. Ne? Spravi, gre tudi za to, kdo je za kaj odgovoren in kdo komu kakšno odgovornost in možnost nastavlja. To dvoje, no, je prišlo, kaj drugega pa ni bilo tacga.
Morda nekaj primerov dobre prakse v teh časih?
Ja, torej, številni prenosi svetih maš. Sam imam recimo precej stika tudi z ljudmi, ki so tako v tej cerkveni govorici bi rekli obrobni kristijani in zanimivo sem tudi sam se zapletel nekaj takih pogovorov, češ zdaj, ko je sveta maša, moraš biti doma zares recimo prek interneta, pred televizijo, pred računalnikom molico delovati, pa mi je nekaj ljudi reklo, ma veš, ljudi, ki ne radi gredo v maši, ki imajo s tem precej težav. Veš, ta maša po internetu je pa prav fejst. Me nagovori, me duhovno pomiri in tako. In to med tem, ko kuham kosilo. Meni so šli najprej kar da slijep po koncu. Se nekaj, kako zdaj kuhaš kosilo, če si pri maši, ne bodi pri maši. Ampak, ko mi je ta gospa, pa ta mož pripovedoval, kako jih to izgrajuje in kako pa zdaj čuti, da bi pa morda lahko šla potem, ko bo to mimo tudi res kaj več hmaši v cerkev, si mislim, glede, kako Bog spet po enem ovinku piše eno lepo zgodbo življenja. Ne? Čeprav sta na nepobožen način doma, ker reže ta čebulo recimo pri maši, pa vendarle v njih to budi eno hrepenenje, da bi pa šla hmaši tudi v cerko na pobožen način, recimo. Taka dobra praksa. No? Ali pa na drugi strani navodila župnika iz Izole, ki jih je sestavil skupaj z nekaterimi družinami, starši, da je pa res prav tako, vsaj v nedeljo maša kot maša doma, da se tudi pražnje oblečejo, da ne sedijo na kavču, ampak na stolih, da ostanejo, sedejo, odgovarjajo. To je pa seveda tudi, da se res začuti ta svetost trenutka svete maše, da to ni kakor ena druga oddaja, ki se prenaša, ampak da je sveto dejanje in tudi potem priložnost prejema duhovnega obhajila. No? Tako da ja, jaz mislim, da je kar veliko teh dobrih praks, dobrih trenutkov v vsem tem.
Nastala situacija nas je nekako prisilila ali pa dala možnost, da gremo v nekakšno puščavo. Kakšno je po vašem mnenju poslanstvo te puščave? Kakšno možnosti nam ponuja? Morda naveževa to tudi na radijski misijon, ki se obeta prihodnji teden.
Ja, torej, puščava, trenutek osamitve, v puščavi govori Bog. V puščavi govori Bog, to ni kaj. Sveda govori na take nekonvencionalne načine, ki jih nismo vajeni. Mene bolj žuli to vprašanje, kaj nam bo govori, kaj bomo mi spoznali, kaj mi imamo priložnost se zdaj malo umiriti, če rečem čisto tako, več moliti, človeško se naspati, graditi odnose, postoriti kaj, kar nismo postorili za nazaj, ker nam ostaja, ne vem, take ali drugačne stvari doma. Se spet začutiti kot ljudje recimo znotraj družine, tudi znotraj naših skupnosti. Brati svetopismo, recimo prebrati eno drugo s kvalitetno knjigo, tudi pogledati kakšen film, zakaj pa ne. To so zdaj neke priložnosti. Ob tem zelo spodbujam, ne pozabimo na tiste, ki te priložnosti nimajo. Zdaj recimo, jaz sem v taki službi, če tako rečem, takem življenjskem poslanstvu, da sem doma, učitelji so doma, ima nekdo, ki dela na bencinski črpalki, ni doma, gasilec ni doma, delavec v civilnem zaščiti ali v Rdečem križu ali sodelavec Karitas ali pa prostovoljci, ki so se aktivirali zato, da nosijo hrano starim domov, recimo niso doma. Spravi, je moje poslanstvo, tako razumem, zdaj, če sem doma, če sem s tem prispevam k neširjenju virusa, da pa pomislim na te, ki so aktivni, na te, ki delajo, na zdravnike, na zdravstveno osebje, na kuharce v domovih upokojencev, na čistilke v domovih upokojencev, v bolnicah, na medicinske sestre. Torej, res je kar velika plejada pa tudi vseh teh ljudi, ki pa niso doma, ki delajo. Ne nazadnje na nek način delamo tudi duhovniki. Morda še k prejšnjemu vprašanju tudi, ko ste rekli, kaj edina neposrečena stvar, ki sem izdelal v teh navodilih, je bila maše odpadejo. Maše ne odpadejo. Maše se samo na drugačen način obhajajo. Duhovnik še naprej mašuje za svoje ljudi, mašuje po namenih, ki jih je sprejel. Vem, da nekateri duhovniki so tudi obvestili ljudi, lejte, spomnili po telefonu, co je vaša maša, in so ti ljudje poklicali še svoje sorodnike in so tako v tistem času se je maša recimo po doma molili. Spravi, vse to so neka znamenja, ki nam jih Bog v teh trenutkih puščave daje, zdaj spravim, dajmo jih poslušati in dajmo predvsem potem najti vsak pri sebi, pa tudi kot skupnost krščanska, kot skupnost države, državljanov, nekaj, da bomo lahko šli naprej. No.
Gospod Slavko Rebec, najlepša hvala.
Prosim.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Škof v Celovcu Jože Markec je sporočil, da tudi pri njih, torej na avstrijskem Koroškem, do vključno velikonočnega ponedeljka ne bo liturgičnih obredov in javnih srečanj ob navzočnosti vernikov. To velja tudi za procesije blagoslovitve velikonočnih jedil in ognja ter spoved. Maše in pobožnosti ne smejo biti objavljene na spletu ali v farnih listih. Termini za sveto birmo in prvo obhajilo so zaenkrat do 29. maja odpovedani. Cerkve ostajajo odprte za osebne molitve, vendar v prostoru ne sme biti hkrati več kakor pet ljudi. Vsa koroška gospodinstva bodo prejela posebno izdajo cerkvenega časopisa Der Sonntag z molitvami za blagoslov oljčnih vejic ter predloge za oblikovanje pobožnosti na Veliki četrtek, molitve križevega pota, blagoslov jedil in za obhajanje Velike noči. Predlogi bodo objavljeni tudi na spletni strani škofije. No, tam je vsak dan ob 9. uri prenos svete maše iz kapele Škofovske rezidence v Celovcu. Od jutri naprej pa bo vsak petek ob isti uri neposredni spletni prenos ekumenskega bogoslužja iz kapele, k čemur vabita škof Jože Markec in evangeličanski superintendent Manfred Zauer. Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, v notranjosti se bodo občasno pojavljale manjše padavine, po nižinah bo rahlo deževalo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo ponehale, burja na Primorskem bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Opozorilo, na Primorskem bodo do vključno jutri dopoldne najmočnejši sunki burje presegali hitrost 100 km na uro. Obeti. V soboto se bo razjasnilo, burja bo ponehala, topleje bo, v nedeljo bo deloma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne padavine. V ponedeljek bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo manjše padavine, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, znova se bo občutno ohladilo. Temperature ob 18, Koper 8, Koper 7 stopinj, prav tako Nova Gorica, Tolmin 8, Murska Sobota in Ajdovščina 6, Črnomelj, Ljubljana, Bovec in Idrija 4, Ptuj 3, Celje, Novo mesto, Kranj in Velenje 2 stopinji, Postojna, Slovengradec in Maribor 1, Kočevje nič, Rateče minus 1, Lisca minus 2 in Kredarica minus 10 stopinj Celzija. Na cestah ni večjih posebnosti, v Vipavski dolini je promet oviran zaradi burje, cesta čez Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami, na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno polje pa je zaradi zimskih razmer prepoved za preklopnike in polpreklopnike. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.